Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past.
And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.
Hvis du vil opleve en solformørkelse på en anden planet, så skal du tage til Mars. For på Mars kan du faktisk opleve to solformørkelser på en dag, for rundt om den røde planet, der kredser der to små måner, som er omgæret af mysterier. For der er ikke nogen god forklaring på, hvor de her to måner kommer fra. Det skal en japansk rumsonde forsøge at svare på, når den skal hente prøver hjem fra den ene af de to måner. Du lytter til Den Nye Rumalder på Radio 4, og i dag ligger vi ud med at undersøge Mars' måner Phobos og Deimos. Vi forsøger også senere i programmet at besvare et spørgsmål fra en lytter, som gerne vil vide, om cryo-hypersleep, som det der er i Alien-filmene, er blevet undersøgt af NASA. Og til sidst så får du svaret på, hvorfor du kan høre lyden af jordens magnetfelt, når du går over Solbjerg Plads i København. Du kan som altid sms ind undervejs ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentar. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Den Nye Rumalder.
Discovery, go at throttle up.
Zero G and I feel fine. Capsule is turning around.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Rædsel og død. Det er den danske oversættelse af navnene Phobos og Deimos, som altså også er navnene på de to små måner, der kredser rundt om Mars. I 2024 forventer det japanske rumfartagentur JAXA at sende en rumsonde afsted mod den røde planet, som altså skal undersøge de her to måner og tage en prøve af Phobos med tilbage til jorden en gang i 2029. Morten Bo Madsen, velkommen til Den Nye Rumalder.
Tak skal du have, Thomas.
Lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet, og så plejer vi også at sige her på Den Nye Rumalder, at du har haft en finger med nærmest i stort set alle af NASA's seneste missioner til Mars. Og selvom NASA er godt i gang med udforskningen af Mars, faktisk så er der 6 aktive missioner, som NASA har oppe på eller omkring Mars, så har lader det ikke til, at NASA har givet de her to måneder, som vi taler om, Phobos og Deimos, særlig meget kærlighed. Ifølge det, jeg kan læse mig til, så har det primært været Sovjetunionen, og altså nu Japan, som har haft intentioner om at undersøge Mars' måner. Morten, er det månernes navne, altså rædsel og død, som har gjort, at de ikke har fået så meget kærlighed fra NASA?
Nej, det er det bestemt ikke. Det er ikke, fordi man ikke har interesseret sig for det, men nogle gange har det historisk været sådan, at nogen fokuserer på bestemte objekter i solsystemet, og andre fokuserer på andre. Og en lille korrektion til det, du sagde til at begynde med, jeg har kun været knyttet til NASA's landede missioner.
Javel.
Og det er faktisk kredsløbsmissioner, som har været relativt tæt på Phobos og også Deimos og taget billeder af dem. Navnene, kan man sige, de stammer fra græsk mytologi, hvor Mars hedder Ares, eller Ares var navnet på en krigsgud, og krigsguden Ares havde en følgesvend, der hed Phobos. Og jeg ved, at min gamle bedstefar, som er død for mange år siden, han var præst, og han kunne både noget græsk og noget latin som en del af hans uddannelse, og også noget hebraisk. Og det at oversætte græsk er faktisk et lige til. Så jeg kender dem som Phobos som skræk og Deimos som rædsel. Altså skræk og rædsel. Så oversættelsen, den er nok lidt tvetydig, hvad man skal kalde dem, om det er skræk og død, eller rædsel og død, eller om det er skræk og rædsel, eller sådan noget. Jeg kender dem som skræk og rædsel.
Det kunne vi også tale længere om, Morten, navnene her, men jeg tænker, vi skal også kigge på selve, hvad skal man sige, hvad månerne er for en størrelse. Og så i øvrigt også, da jeg talte med dig i går, der fortalte du, at du selv kort har været involveret i en mission, som skulle have besøgt Phobos, den eneste af de to måner. Prøv at fortælle en gang, hvad det var for en mission, og hvorfor den ikke blev til noget.
Ja, det var en russisk mission, som blev opsendt i 2011. Og meningen med den var faktisk lidt ligesom den japanske mission nu, at sende en sonde ud, som skulle kredse om månen, og så sende noget ned på overfladen, som skulle hente prøver og bringe dem hjem igen. Og det er også det, der er ambitionen med den japanske mission, MMX. Det er sådan så ofte så, når en rumorganisation laver sådan en mission, så giver de mulighed for, at interesserede forskere rundt omkring i hele verden kan deltage i den med den ekspertise, de nu har. Og det år i 2011, der søgte jeg om at komme med på NASA's Curiosity, og jeg søgte om at komme med på russernes Phobos Front, som var det navnet på den, der skulle ud og hente prøver fra Phobos. Og det, man gør i første omgang, det er, at man skriver noget, der hedder Notice of Intent, som er en hensigtserklæring om, at man gerne vil lave en mere formel, større formel ansøgning. Og den er, sådan en større ansøgning, den er typisk på en 15-20 sider eller sådan noget. Og sådan her blev sendt op i kredsløb om jorden, men der skete så det, at den raket, der skulle sende den ud af kredsløbet fra jorden og ud mod Mars, den tændte ikke, som den skulle. Og da der viste sig problemer, så fik alle os, der havde indsendt som notice som intent, vi fik at vide, at vi skulle lige vente lidt med at færdiggøre den der større dokument, som var vores ansøgning om at være med. Og det lykkedes så ikke at få tændt det her trin, der skulle sende den ud til Mars. Så det endte med, at den i januar 2012 styrte ned i Stillehavet. Så det var slut med den.
Man kan sige, det var heldigt, at de
ikke... Men det er ikke slut med interessen, fordi månerne er simpelthen interessante, og vi ved ikke, hvordan de er dannet, og de kan måske give os nogle interessante svar på nogle spørgsmål, vi har om det tidlige solsystem, eller den tidlige Mars, lidt afhængig af, hvordan det nu kan være dannet.
Man kan sige, det var heldigt, at du ikke havde siddet og arbejdet hvad skal man sige, mere udførligt med de analyser af, hvad man skulle have undersøgt deroppe, indtil man fandt ud af, at missionen altså ikke blev til noget af den her Phobos grønt, som altså blev sendt afsted i 2011.
Det var jeg faktisk nemlig over.
Der blev du sparet for det arbejde der. Nu er det jo måner, vi taler om her, måner omkring Mars, men man kan sige, sammenlignet med vores egen måne, så er Phobos og Deimos meget, meget anderledes. For det første, så er de meget, meget mindre. Phobos, som er den største af de to måner, den er kun 22 kilometer i diameter, hvor altså vores egen månes overfladeareal, det svarer cirka til det afrikanske kontinent. Og så er de her to måner, de er ikke runde, det er sådan mere altså to knolde, kan man sige, eller sådan lidt knoldede himmellegemer, der er fyldt med krater. Hvad ved vi egentlig om Phobos og Deimos?
Ja, jeg plejer at kalde dem kartoffelformede, fordi det ligner sådan nogle kartofler, og det kan jeg komme tilbage til, når man ser dem fra Mars. Men vi ved faktisk kun meget lidt om de måner. Vi ved, hvordan de ser ud, fordi der er nogle af kredsløbssonderne, der har været tæt på. Og så har man taget nogle billeder, som viser nogle, dels at de har en del krater, dels at de har nogle måske lidt mærkelige lagstrukturer, som ikke helt er forstået. Og der er to konkurrerende teorier om, hvordan de kan være, dannet der, eller hvordan de har fundet plads omkring Mars. Den ene er, at det er en bestemt type asteroider, som er blevet indfanget. Der findes mange forskellige typer af asteroider. Nogle af dem er meget, meget mørke. Og Phobos er en af de mørkeste objekter, man kender i solsystemet. Den er rigtig, rigtig næsten sort. Men alligevel, når man kigger på spektret af det, så er det som om, den måske er en lille smule rusten i overfladen. Men det er et af de sorteste objekter, man kender. Og hvis det er sådan en asteroide, der er indfanget, så har den, da den blev dannet, fanget nogle ting, som blev dannet tidligt i solsystemet. Og det vil sige, at man kan lære noget om det, man også søger efter i de allermest primitive meteoritter. Nemlig, hvad fandtes der i solsystemet, dengang solen blev dannet, og inden jorden og Mars blev dannet. Og hvis det er en indfanget asteroide af den type, så kan det være, at man kan finde sådan noget gammelt materiale. Og det vil selvfølgelig være super interessant at hente med hjem. En anden mulighed, det er, at den er dannet ved, at der er et meget stort objekt, der er slået ind i Mars og smidt en hel masse materiale ud, som så har samlet sig til en eller flere måneder.
Nu nævnte du... du nævnte, Morten Bo Madsen, at Phobos er meget, meget mørk, et af de mørkeste himmellegemer, vi kender i vores eget solsystem. Hvordan ser det ud i forhold til den anden af de to måneder, den mindre måne, Deimos? Minder den om Phobos, eller er de meget forskellige, de to knolde?
Den minder om Phobos, men den er en lille smule lysere, ser det ud til. De er ikke helt ens. En anden ting, der er anderledes ved dem, det er, at Deimos er ikke helt så kartoffelformet. Den er en lille smule, den er stadig meget uregelmæssig i formen, men den er mere symmetrisk end Phobos er. Og altså en lille smule lysere. Og en ting, der er meget speciel ved de her også, det er deres massetæthed. Altså hvor tunge er de per kubikcentimeter. Og der har jeg tjekket tallene, siden jeg talte med dig i går, og Phobos har en tæthed på 1,8 gram per kubikcentimeter. Deimos er helt nede på 1,5 gram per kubikcentimeter. Og det betyder enten, at de er sammensat af meget løst materiale, altså som strandsand for eksempel, det har typisk en tæthed på 3 gram per kubikcentimeter, hvor vand, eller både flydende vand og vandis har en tæthed på cirka 1 gram per kubikcentimeter. Og det har ført folk, der observerede dem tidligt, til at tro, at de måske var hule, eller at de indeholder vandis eller andre former for is, der gør, at massetætheden er så lav, som den er. Så der er mange gåder ved de her måner, som vi måske kan få løst ved at tage prøverne hjem.
Man kunne næsten få tanken, at det måske var lidt sådan, de var lidt nogle svampe i virkeligheden, at de måske er så porøse eller så udhulede indeni, at det er derfor, de har så lav tæthed.
Ja, det kan sagtens være, at de er samlet af en hel masse små stykker, og de ikke er fundet sammen. En af grundene til, at de har den her uregelmæssige fason, det er, at de ikke er store nok til, at deres eget tyngdefelt kan gøre dem runde. Det er jo det, at planeter er runde, og det at være med til at ændre definitionen af, hvad skal der til for, at man er en planet i stedet for en dværgplanet, eller noget, der er endnu mindre. Og et af kriterierne er, at man er stor nok til at kunne blive rundt alene ved ens egen tyngdekraft. Og det er altså hverken Phobos eller Deimos. De har meget lave naturlig tyngdekraft, altså egen tyngdekraft.
Nu er vi jo her på jorden vant til at se vores egen måne, og hvordan den tager sig ud på himlen. Og i øvrigt så her i tirsdags, der var der jo en delvis solformørkelse, og det leder mig egentlig videre til at tænke på, hvordan solformørkelser ser ud på Mars, når det er Phobos og Deimos, der glider ind foran solen. Jeg ved, at nogle af de rumsonder, der er på Mars, jeg har taget billeder og sådan noget. Hvordan ser det ud, Morten Bo Madsen, når der er solformørkelse på Mars?
Ja, på jorden er vi jo så heldige, at månen har en størrelse og afstand fra jorden, der gør, at den temmelig præcist kan dække solen. Og det vil sige, at på jorden er det muligt at lave en fuldstændig solformørkelse ved hjælp af vores måne. Mars ligger i gennemsnit en halvanden gang længere ude. Dens bane er en halvanden gang længere fra solen. Og det betyder, at solen ser lidt mindre ud, når man ser den fra Mars' overflade, end den gør, når vi ser den fra jordens overflade. Men Mars' måner, selvom den ene bevæger sig relativt tæt på Mars, og den anden er noget længere ude, så er de altså ikke store nok til at dække solen. Så man kan godt se en måneformørkelse, men den vil aldrig være fuldstændig. Den vil altid være delvis. Blandt andet fordi månerne har den her uregelmæssige fason, så de passer ikke, så de kan ikke komme til at dække solen på nogen måde. Andet end hvis de kommer meget tættere på, så de virkelig dækker hele solen. Ikke? Men når man ser dem fra overfladen af Mars, så ser man den her kartoffelformede struktur, der bevæger sig ind over solskiven. Og relativt hurtigt. Og deres omløbstid, Phobos omløbstid er cirka 8 timer, og Deimos omløbstid er cirka 30 timer. Og døgnet på Mars er 24 timer og 37 minutter langt. Og det betyder, at når man står på overfladen, så bevæger Phobos sig hurtigere end Mars' rotation, mens Deimos bevæger sig langsommere end Mars' rotation. Og det betyder, at når man står på overfladen og kigger på de her måner, så bevæger de sig hver sin vej på himlen. Og det betyder, at man kan faktisk se, man kan være heldig, og det er også observeret fra en af sådan, jeg tror, det var Curiosity, også til det, observeret, at Phobos bevæger sig ind foran Deimos. Og der forsvinder Deimos fuldstændig bag Phobos og kommer ud igen på den anden side.
Som jeg nævnte til at starte mig her, så har de japanske rumfartagentur JAXA er altså i gang med at forberede missionen, der hedder Martian Moons Exploration. Man kan sige, det er ikke noget særligt fantasirigt navn, men det altså forklarer meget godt, hvad det er, de har som hensigt. Det er altså en rumsonde, som skal bygge videre på de erfaringer, Japan har med den rumsonde, der hedder Hayabusa 2, en mission, som besøgte asteroiden Ryugu, hvor den hentede en prøve fra asteroiden hjem til jorden. Og det er det samme, som den her Martian Moons Exploration mission, den skal hente 10 gram støv fra månen Phobos, Og så skal den altså flyve tæt forbi Deimos af flere omgange. Og de her støv, det skal så hentes tilbage til jorden fra Phobos. Morten Bo Madsen, hvad vil vi kunne lære af den slags prøver herhjemme på jorden, når de bliver hentet hjem engang?
Jamen, hvis Phobos er blevet indfanget asteroide, så vil man kunne lære noget om den type af asteroide. Og gennem det lærer noget om de allertidligste faser af solsystemet. Og en ting, som så er en bonus, og som man vil kunne lære under alle omstændigheder, uanset hvilken af teorierne, der måtte være den rigtige, det er, at man kan lære noget om Mars' tidligste historie også. Fordi hver gang, der slår en meteor ned på Mars, så bliver der sendt materiale ud. Og hvis den meteor, der slår ned på Mars, er stor nok, så vil der blive sendt, så vil noget af det materiale, der bliver smidt ud, det vil blive indfanget af Mars' måner. Og det betyder, at der ud over, hvad nu månen selv er dannet af, så er der gamle stykker af Mars på den måne også, som man vil kunne samle ind. Og nogle af de Mars-stykker, det ved vi fra meteoritter i enkelte af de stykker, der har man fundet spor af atmosfære fra Mars. Og på Phobos måner, der vil man kunne finde stykker af Mars, der er endnu ældre end nogle af de meteoritter, man har fundet endnu. Man har kun fundet nogle få meteoritter, der er meget gamle. Og da dengang Mars var ung, der var tætheden af meteoritter, der bankede ned i overfladen af, eller meteoritter, der bankede ned i overfladen af Mars, var meget større. Så der vil være meget mere gammelt materiale fra Mars, man kan finde på Phobos, end det, vi har i vores meteoritsamlinger på jorden.
Jeg har også
det vil være interessant at undersøge, lige for at lære noget mere om Mars.
Jeg har også hørt, Morten Bo Madsen, nogle gange folk taler om, at Phobos og Deimos kunne være interessante at bruge, når engang vi skal sende mennesker til Mars. Hvad vil astronauter kunne bruge de her 2 måneder til?
Ja, det at de har så lavet en masse tæthed, tyder på, at der er nogle mineraler i overfladen, hvor man vil for eksempel kunne udvinde vand. Så man vil kunne bruge dem som lokale ressourcer, når man er der. En anden ting er, at man vil kunne, hvis man skal styre robotter ned på overfladen af Mars, så er det nok sådan, man vil starte, når man kommer til Mars i første omgang. Så er det første, man gør, ikke nødvendigvis at lande. Det gjorde man heller ikke på månen, da man tog til vores måne. Der begyndte man med at flyve omkring den, og så i nogle af de næste, så tjekkede man, at man kunne koble en lander til, og man kunne lande den ned på Mars, eller ned på månen. Og det var så, efter man havde øvet sig i at koble til og fra, at man tog mod til sig og tog mennesker med ned på overfladen af månen. Det vil man nok gøre nogenlunde lige sådan på Mars, at man vil have en kredsløbssonde. Men sådan en kredsløbssonde, den er langt derud, og den vil være udsat for kraftig stråling fra solen og kosmisk stråling i det hele taget. Ved at lande på Phobos og styre, have kontrolcenter på Phobos, så er man halvvejs beskyttet mod den stråling. Man vil eventuelt kunne grave sig en lille smule ned i overfladen på Phobos og være meget godt beskyttet mod kosmisk stråling. Og så vil man have en rigtig fin base derfra, hvor man kan arbejde med robotter på overfladen af Mars, der så kan bygge de infrastrukturer, som skal til, når de første mennesker skal lande.
Morten Bo Madsen, vi har fået et par spørgsmål eller par sms'er her undervejs. Her et spørgsmål, som jeg vil se, om du kan svare på. Det er vores lytter Claus, der spørger. Er Eris, altså den fjerne dværgplanet, der ligger sådan ude på kanten af solsystemet, om den er lige så mørk som Phobos? Ved du det?
Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved, at der er meget fjerne dværgplaneter, som er altså helt ude i noget, der hedder årskyen. Mm-hmm. Det er der, vi mener, kometerne kommer fra. Og kometkerner er meget, meget mørke, på samme måde som Phobos. Og det kan jo godt være, at Phobos kunne være en komet, hvis den er indfanget. Så kunne det være en kometkerne, vi har der. Det er måske mere sandsynligt, at den kommer fra asteroidebæltet. Men det, jeg ved om de der objekter, er, at de kan være meget, meget mørke. Ikke? Og det så man, da Rosetta-missionen besøgte den kometkerne, der hedder 67P.
Mm. Morten Bo Madsen, tak fordi du vil være med i den nye rumalder i dag og fortælle om Phobos og Deimos.
Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Det er altid en fornøjelse.
I lige måde. Altså lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet.
Mars seems at first glance very Earth-like. It's tempting to think of it as an inhabited world.
Vi bliver lidt ved Mars, for det europæiske rumfartagentur har længe ville sende en robotbil til den røde planet. Faktisk så er den her robotbil klar. Den hedder Rosalind Franklin, og den skulle have været sendt afsted til den røde planet i slutningen af september. Problemet var bare, at det europæiske rumfartagentur ville sende den her robot afsted til Mars på en russisk raket. Og den aftale, den blev revet i stykker, da Putin invaderede Ukraine. Men ESAs generaldirektør Josef Aschbacher, han sagde på et pressemøde i sidste uge, at man stadig har planer om at sende Rosalind Franklin til Mars.
The science of with the Rosalind Franklin rover in 2028, so in 6 years from now, if the option 2 is implemented, is still the most advanced and interesting science in the search of life on Mars. It will be the only instrument with the drill that goes down up to 2 meters into the surface that would be having this capability of searching for microbic life on Mars. There's no other similar mission planned, and therefore, even if the launch is in 2028, as currently proposed as baseline, this would still be top science and one of the very, very interesting priorities of the science community.
Josef Aschbacher, han siger altså her, at man altså regner med at sende robotten til Mars i 2028, men selvom der er altså en forsinkelse på, hvornår missionen kommer afsted, så vil den videnskab, som Rosalind Franklin kan lave på Mars, ifølge Josef Aschbacher, være topvidenskab. Det er nemlig den eneste mission, der er planlagt, som har et bor med, der kan grave helt ned til 2 meters dybde under Mars' overflade, og der vil den altså lede efter tegn på liv, sådan noget som for eksempel Mars-mikrober. Og jeg har hørt selv fra flere Mars-forskere, at hvis der stadig er liv på Mars et eller andet sted, så skulle det altså være under overfladen, hvor livet kan være beskyttet mod den stråling, der er på Mars' overflade. Men missionen den er altså forsinket til 2028, og det skyldes ikke alene, at det europæiske rumfartagentur altså har måttet opgive at sende Rosalind Franklin afsted på en russisk raket. For russerne de stod nemlig også for at lave det landingsmodul, som skulle sikre, at Rosalind Franklin kunne lande sikkert på Mars' overflade. Nu skal det europæiske rumfartagentur altså lave sit eget landingsmodul, fortalte David Parker på pressemødet i sidste uge. Han er direktør for udforskning af rummet hos ESA.
So for the recovery of the ExoMars mission, yes, the main issue is we have to design, develop, test and qualify a new European descent module. We'll be able to reuse a lot of equipments and elements we've already developed, things like the computer and the software and the radar Doppler altimeter, the parachutes, I could go on. But we will need the mechanical elements and the re-entry elements of the descent module, and we'll be able to draw on a lot of experience we developed for the Schiaparelli entry descent demonstrator a few years ago. And so for this ministerial, we will be requesting the budget to start the development of that project.
Ja, David Parker han forklarer her, at den store udfordring er altså at udvikle og teste et nyt europæisk landingsmodul. Godt nok, så kan man genbruge computeren, som man har udviklet i forvejen, også den software og den radar, der skal måle afstanden til Mars' overflade, og også den faldskærm, som man allerede har udviklet. Men selve de mekaniske dele af landingsmodulet, de skal altså bygges på ny. Og her der kan man trække på de erfaringer, man har gjort sig med testen af Schiaparelli-landingsmodulet i 2016. Og her der kan måske lige indskyde for dem, som ikke kender så meget til Schiaparelli-landingsmodulet, at testen af det her modul altså endte med at efterlade et krater på Mars' overflade. Schiaparellis computer blev forvirret af, at rumsonden roterede hurtigere end forventet på vej ned gennem Mars' atmosfære, og det fik den altså til at tro, at den allerede var landet, mens den stadig var i luften. Så den gav slip på sin faldskærm alt for tidligt og affyrede sin raketdyser i for kort tid og smadrede altså ned i det røde landskab. Jeg tænker, man må håbe, at ESA har lært tilstrækkeligt af Schiaparelli, så det ikke bliver den samme skæbne, der overgår Rosalind Franklin. David Parker han afslutter så med i det klip, jeg lige spillede her, at sige, at ESA vil bede medlemslandene om penge til at bygge et nyt landingsmodul, når de skal mødes i november. Om lidt så skal vi her på den nye rumalder prøve at få svar på et spørgsmål, som en lytter har stillet mig, nemlig om det har været undersøgt, at man kan fryse astronauter ned i en slags dvale, som kan holde dem unge og friske, mens de rejser igennem rummet. Og senere så skal vi høre eller lytte faktisk til jordens indre, og hvorfor man kan høre den lyd på Solbjerg Plads i København, og hvad det hele har med rummet at gøre. Det er alt sammen historier, som vi kigger på efter et nyhedsoverblik her på Radio 4. Du lytter til Den Nye Rumalder på Radio 4. Og hvis du har nogenlunde den samme smag inden for science fiction-film, som jeg har, så kan du måske forestille dig, hvad det er for en film og en scene, musikken her stammer fra. Måske du kan se billedet for dig af et tilsyneladende tomt rumskib, og et rum med hvide vægge med seks kabiner på gulvet, der langsomt åbner deres låger, og fra de her kabiner vågner besætningen af rumskibet Nostromo. Scenen, jeg beskriver, det er selvfølgelig fra Ridley Scotts science fiction-gyser Alien fra 1979, og det er den ikoniske scene, hvor besætningen vågner før tid fra deres hypersleep. Og jeg indleder den her anden halve time af Den Nye Rumalder med at spille Jerry Goldsmiths musik til filmen fra Alien, fordi vi skal kaste os over et spørgsmål fra en lytter. Det er Jakob Andersen fra Esbjerg, som skrev til mig på Den Nye Rumalder @radio4.dk med det her spørgsmål. Har man snakket om cryo hypersleep, ligesom i Alien-filmene? Altså, har man undersøgt, om man kan få mennesker til at gå i dvale og fryse dem ned, så de ikke ældes under lange rumrejser? Tak for det spørgsmål, Jakob Andersen, og jeg kan give et hurtigt svar på, om man har snakket om det. Ja, det har man. Jeg kunne finde en artikel inde på NASA's hjemmeside, hvor virksomheden SpaceWorks Engineering har foreslået at undersøge muligheden for at få astronauter på rejse til Mars til at gå i dvale. Men det lader ikke til, at der er sket så meget mere end den her sådan indledende snak, og artiklen nævner også, at muligheden for at fryse astronauter ned, den stadig ligger langt ude i fremtiden. Vi ville her på Den Nye Rumalder gerne have hørt fra NASA om deres undersøgelse, men det var desværre ikke muligt. I stedet skal vi høre fra dig, Hans Ramløv. Velkommen til Den Nye Rumalder.
Jo, tak skal du have.
Du er professor i sammenlignende dyrefysiologi ved Roskilde Universitet. Og så var du altså den forsker, der dukkede op igen og igen, da vi søgte efter danske forskere, som ved noget om kryosøvn. Lige kort til at starte med, Hans, hvad er det, du går og laver, når du forsker i sammenlignende dyrefysiologi, og hvad har det at gøre med kryosøvn?
Ja, altså det, som jeg normalt går og forsker i, det er kuldetolerante dyrs fysiologiske og biokemiske tilpasninger til kulde. Og det vil sige, at jeg har beskæftiget mig med dyr, som faktisk kan tåle at blive frosset ned, og hvor de kan tåle isdannelse i vævene. Der er også nogle kuldetolerante dyr, som kan tåle meget lave temperaturer, helt ned til minus 60, som ikke kan tåle isdannelse i vævene, men det er en anden historie. Men altså, at der findes altså dyr, som for eksempel frøer og salamandre, og så en masse forskellige insekter. Cirka 50% af de insekter, der overvintrer i Danmark, de kan tåle, at der dannes is i deres væv. Og der er sibiriske salamandre, som tåler, at 65% af deres kropsvæske omdannes til væv. Der er også danske frøer. Den spidssnudede frø, Rana avalis, den tåler også omkring 65% af dens kropsvæske, der omdannes til is. Og det er jo virveldyr. Så det er forholdsvis avanceret. Det er ikke de mest avancerede virveldyr, vi kender. Men det er jo altså forholdsvis avanceret dyr, hvis man tager det i forhold til insekter. Så har jeg arbejdet med et stort insekt i New Zealand, som er et af de insekter, man kender, der kan tåle den største mængde is i vævene, og det er helt op til 85% af dens kropsvæske, der kan omdannes til is. Så på den måde så har jeg en vis indsigt i, hvad der sker, når ting fryser, og hvorfor at det kan være et problem, og hvorfor der er, og hvilke nogle tilpasninger, som man har for at kunne tåle det der. Fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke alle dyr, der kan tåle det her, vel? Og det betyder jo, at de dyr, der kan tåle det, de har nogle bestemte tilpasninger.
Men så lad os kaste os ud i det.
Så det er sådan set det.
Ja, lad os kaste os ud i det, Hans, fordi vi har jo altså en lytter, som gerne vil vide lidt mere om spørgsmålet her med cryo hypersleep, som han kalder det i sin mail, og hvordan det kan bruges på rumrejser. Det kan være, vi skal starte med først at forklare, hvad kryosøvn sådan helt præcist er. Hvad mener vi, når vi taler om det?
Ja, altså sådan som jeg forstår det, så mener man altså, at man når det er noget med kryo, så er det formodentlig noget med frysning. Så man forventer altså på en eller anden måde, at man har været, altså man har været i stand til at fryse de her mennesker ned. Så altså, jeg ved ikke rigtig, hvorfor det der ord søvn, det kommer ind i det. Men, men altså, at det er sådan en, altså en frosen tilstand, hvor man forventer, at det vand eller den væske, som er i kroppen, at den er omdannet til iskrystaller og, hvad hedder det, og så er, og så de andre stoffer, de ligger så i virkeligheden imellem iskrystallerne, fordi at is består jo af rent vand, og det vil sige, at der er ikke nogen stoffer, der sådan opløses i isen, meget, meget få i hvert fald. Jeg arbejder selv med nogen, der gør med de her antifrysproteiner, de binder sig simpelthen til is, men det er en helt anden historie. Men altså, at det, man skal altså gøre sig klart, det er, når der sker en frysning, så sker der det, at den is, der er, det er simpelthen rent vand, og så er de stoffer, der i øvrigt er i den opløsning, man fryser, de bliver ligesom ligger imellem iskrystallerne. Og det er jo det, man ser, når man, hvis man laver is selv, så får man faktisk, så rører man jo meget rundt i det, og det er simpelthen for at få tilstrækkeligt små iskrystaller med alle de her stoffer, smagsstofferne blandet imellem dem. Og der forventer man altså i den her kryosøvnstilstand, at mennesket kan overleve sådan en tilstand der. Og ja, det kan man sige, det er jo, altså det ville jo være rigtig smart, hvis man kunne gøre det der, fordi at vi i sådan en frossen tilstand, der er ens stofskifte jo meget lavt, og man har næppe enormt meget hjerneaktivitet heller. Så for det første vil man ikke ligge og kede sig, og for det andet så vil man jo også altså ikke bruge ret meget energi. Så altså på den måde kunne det jo være vældig smart, og det ser jo også smart ud på film. Men jeg tror lige pt. Vi må sige, at jeg tilslutter mig NASA's synspunkt omkring, at det ligger noget ude i fremtiden, for ikke at sige meget langt ude i fremtiden, for man kan det. Jeg har også nogle tanker omkring alternativer til kryosøvn, som man eventuelt ville kunne benytte sig af, eller i hvert fald noget som en måde at gøre tingene på.
Vi prøver at komme omkring det hele, men lad os lige prøve at tage det sådan skridt for skridt her, som du selv er inde på, så er det jo altså et koncept, som er almindeligt kendt i sci-fi-film og bøger. Og du siger selv, du er lidt skeptisk. Hvad taler overhovedet for, at det her er noget, som kunne lade sig gøre, at man altså kan fryse mennesker ned på den her måde, og så bevare dem, uden at de ældes over lang tid, eller i hvert fald ældes særlig meget på lange rumrejser? Hvad taler for, at det kunne lade sig gøre?
Ingenting, tror jeg. Altså, jeg kan ikke se, at der er noget i menneskets fysiologi, som skulle gøre, at vi skulle kunne fryses ned, i hvert fald ikke uden, at vi, altså det man kan sige, der taler for, det er, at vi har en viden om, hvordan de kuldetolerante dyr, de kan tåle at blive frosset ned, og den viden kan vi udnytte i forbindelse med at fryse forskellige ting ned. Man har jo udnyttet den viden i forbindelse med nedfrysning af embryoner og sædceller og ægceller og sådan nogle, altså meget, meget små embryoner. Det er jo ikke store embryoner, når man, altså fostre. Det er jo kun fostre på ganske få, jeg ved ikke, om det er op til 8 celler eller sådan noget lignende, de store, når de bliver frosset ned. Det er der andre, der ved mere om, jeg gør, men altså, hvad hedder det? Men det, så altså, og der bruger man, i forbindelse med det, der bruger man den viden, man har fra naturen, om hvordan naturen klarer sig. Så det er det, der taler for. Mm-hmm. Og så det, der taler for, vil jo altså være, at hvis man kunne gøre det, så ville det være rigtig smart. Men der er ikke noget, som sådan rent teknisk taler for det i øjeblikket. Der findes jo, nu nævnte du NASA's hjemmeside, og du nævnte vist også et firma, men der findes jo to firmaer, The Cryogenic Institute i USA, altså Alcor, også i USA, som altså rent faktisk fryser mennesker ned. Og der er også en dansk mand, som har betalt et større beløb, jeg tror, det ligger op omkring 300.000, for at blive frosset ned, når han er død, og så håber han på, at når han en anden gang i fremtiden, når man kan reparere den sygdom, som han er død af, at så vil man kunne tø ham op, og så kan man reparere sygdommen, og så kan han så leve videre. Men jeg stiller mig særdeles skeptisk over for, om det kan lade sig gøre det, eller det er jeg. Det føler jeg mig overbevist om, det kan jeg ikke på nuværende tidspunkt.
Så tænker jeg, så må vi hellere få nogle af grundene til, hvad det er, der taler imod, at det skulle kunne lade sig gøre.
Ja, hvad taler imod? Ja. Og det er jo, at altså for det første skal man jo gøre sig klart, at de dyr, som kan tåle at blive frosset ned, det er jo, vekselvarme dyr, det vil sige, at deres temperatur følger omgivelserne. Det vil sige, at de er altså tilpasset til de her meget svingende temperaturer, hvor at mennesket er jo et ensvarmt dyr, og det vil sige, at vi, vores celler er slet ikke tilpasset til at have andet end cirka de der 37 grader, som vores system det fungerer ved. Det vil sige, at for eksempel vores biologiske membraner, at hvis de bliver kølet ned, så går de igennem sådan noget, man kalder en faseovergang. Det vil sige, at de ændrer sig fra at være flydende. En biologisk membran, det er de membraner, der omslutter cellerne. De er flydende, ligesom noget, der svarer til nogenlunde olivenolie. Men i det øjeblik, og det ved vi jo godt, at hvis vi sætter en flaske olivenolie i køleskabet, så bliver den nærmest lidt paraffinagtig. Og det er præcis det samme, der vil ske for vores membraner, de går fra den der flydende krystallinske fase, som man taler om, som er det rigtige udtryk at bruge, og så går de over i noget, der kaldes en gelfase. Og i den der gelfase, der bliver de stive. Og når de er stive, så vil de proteiner, som vi har i membranerne, der er indlejret en masse proteiner i membranerne, de proteiner, de vil jo blive udsat for et helt, helt andet miljø, end det der flydende miljø. Og det vil sige, at den bevægelse, som de proteiner skulle kunne gøre, for eksempel at pumpe natrium og kalium ind og ud af cellerne, at den bevægelse bliver hindret på en eller anden måde, sådan så, at vi kan ikke opretholde de gradienter af stoffer, som er mellem indersiden af cellen, altså i det indre af cellen og det ydre af cellen. Og det vil sige, at hele den, og det er meget, meget vigtigt for vores transport af stoffer ind og ud af cellerne, det er, at vi kan opretholde sådan nogle såkaldte iongradienter på tværs af cellemembranen. Og kan man ikke det, så kan man ikke transportere noget som helst ud af en af cellerne. Det vil sige, at affaldsstoffer kan ikke blive transporteret ud, næringsstoffer kan ikke blive transporteret ind. Og selve membranen kan, når den bliver så kold, hvor den går i sådan en gelfase, det er ikke sikkert, at når man varmer den op, at medmindre den har været beskyttet på en eller anden måde, så er det slet ikke sikkert, at den vil komme tilbage til den struktur, som den havde. Cellerne kunne også begynde at fusionere, og det vil sige at samle sig, og det vil jo sige, at det vil jo være et kæmpe problem, fordi så er der lige pludselig ikke nogen celler mere, vel? Så bliver det mere sådan en mos. Så det er i hvert fald sådan noget af det, der kunne ske. Derudover, hvis vi nu siger, at vi kunne beskytte membranerne tilstrækkeligt meget, og vi så danner is i ekstracellulær væsken, altså det er den væske, der er uden for cellerne. Og der er meget, meget få celler. Jeg har kun kendskab til 2-3 slags celler, der kan tåle is indvendigt, altså intracellulært. Men is, så dyrene, de frysetolerante, altså de dyr, der kan tåle is i deres kropsvæsker, de sørger også altid for, at isen dannes uden for cellerne. Og hvis vi nu forestiller os, at vi danner isen uden for cellerne, så vil der jo ske det, at isen, det er jo ligesom at tørre ud, fordi nu fjerner vi vandet som opløsningsmiddel. Og det vil sige, at alle de stoffer, der er i vandet, eller der var i vandet, de bliver så trængt sammen i en meget høj koncentration. Og når den der koncentration bliver tilstrækkeligt høj, så, altså det er det, der hedder en dehydrering, så vil der jo ske, for det første vil cellerne dehydrere, og det er der jo altså udtørre, og det er der jo meget få celler, der kan tåle, medmindre man er tilpasset til det. Og for det andet, så vil de der stoffer, de vil også stige i så meget i koncentration, så en del af dem vil blive giftige. Mm-hmm. Sådan så for eksempel, vi ved jo, at en stor del af det, vi har i vores kropsvæsker, det er natriumklorid, altså almindelig salt. Og når koncentrationen af salt bliver tilstrækkeligt høj, så begynder saltet, som jo har en ladning, hvis man tager et natriumklorid og splitter de to, så har man en natriumion, som er positiv, og en kloridion, som er negativ. Og når de der to ladninger, de kan så, når den koncentration bliver tilstrækkeligt høj, så kan de begynde at interagere med ladninger på proteinerne. Og det betyder, at proteinerne begynder at kunne udfolde, og ligesom det naturerer ligesom et æg, når man koger det. Der er det bare kogning. Men her kan altså, de kunne forestille sig, at her kunne man godt forestille sig, at de begynder at falde fra hinanden, proteinerne, eller udfolde. Og så er det langt fra sikkert, at de proteiner, de bliver foldet på den rigtige måde igen. Så det er også et problem. Så skal man altså til at beskytte proteinerne mod for høje koncentrationer af forskellige andre stoffer. Eller også skulle man fjerne de andre stoffer, men det kan man ikke, fordi at dem skal man bruge i den lille bitte smule stofskifte, som der vil være. Det er den ene ting og den anden ting, så skal man jo have dem ind igen, og det bliver altså det bliver meget langhåret, hvis man skal gøre det. Derfor jeg siger langt ud i fremtiden. Det kan vi.
Hans Ramlev,
jo ikke, nu er jeg jo ikke spormand.
Ja, det lyder jo som nogle hårdslående argumenter imod det her kryosøvn. Du var inde på nogle alternativer, der kunne være til det, som du også undersøgte. Hvad kunne der være af løsninger på de udfordringer, som du ridser op her?
Ja, altså der er jo andre udfordringer ved sådan nogle rumrejser, og det vil jeg godt lige nævne, at hvad hedder, altså, når man er på de der rumrejser, så bliver man, så medmindre man altså er i et eller andet meget, meget tykt vægget rumskib, så vil man jo blive udsat for stråling, og det er jo en udfordring i sig selv. Og de der, det skal man jo også tænke på, at sådan nogle organismer, som bliver sendt ud i rummet, eller et menneske, der lå i en kryosøvn, som bliver sendt ud i rummet, er jo ikke i stand til at reparere de skader, som der måtte ske undervejs. Det vil jo sige, at der bliver akkumuleret skader undervejs, og, altså stråleskader, og det skal så repareres, når så at man tør folk op igen. Hvis man så tør folk op igen, så vil det godt være, at man kunne tør dem op, så overlever de 5 minutter, og så dør de på grund af de skader, de har akkumuleret i form af stråleskader. Det er ikke skidesmart. Der findes faktisk dyr, som har løst det der problem, og det er dem, der kaldes bjørnedyr. De kan altså, der er nogle bestemte arter af bjørnedyr, som danner et protein, der hedder D-sup, som er et protein, som sætter sig i nærheden, eller sætter sig inde omkring DNA'et, og beskytter DNA'et mod stråleskader. Og der har man, og det kan man altså vise der proteinerne, og man har vist proteinet, og man så har man også fundet genet. Og der har man faktisk taget genet fra det her protein og flyttet ind i nogle menneskelige nyreceller, som man havde i kultur. Og så viste det sig, at det blev udtrykt, det her gen, og når det bliver udtrykt og danner det her protein, så blev de der nyreceller, de blev også resistente over for stråling. Og det vil, så det leder os jo lidt på vejen hen ad at sige, at hvis man kan tage nogen af de der, hvis man nu kunne lave kloner af mennesker, som havde for eksempel genet for det der D-subprotein. Jeg ved ikke, hvad det ellers måtte gøre. Der er givet også nogle store etiske problemer i det her, men det lader vi arbejde om at løse. Men altså, så kunne man jo i hvert fald lave nogle menneskekloner, som kunne være delvis strålingsresistente. Og det ville selvfølgelig være en fordel, hvis man skulle sende dem ud på rumrejser. Og på tilsvarende vis kunne man jo godt forestille sig, at hvis man kan finde de gener og de regulatorer, der findes i de biologiske systemer, som kan tåle kulde, og kan klone dem ind i mennesker, så kunne man altså lave nogle kloner, som man kunne sende ud i rummet. Så altså min holdning og min fornemmelse er, at det bliver ikke mennesker ligesom dig og mig, som kommer til at blive sendt ud i rummet på de her meget, meget lange rumrejser. Mars, det lader vi Elon Musk klar. Mm. Det er kun småting, som jeg ser det. Men altså, hvis vi skal længere ud og i meget længere tidsrum, så bliver det bestemte kloner af mennesker, som man sender ud i rummet, og så klar, og så kan, som kan tåle de der rumrejser. Hans, det vil være mit forslag.
Ja, tak for forslaget her. Vi når desværre ikke mere til det her indslag. Tak fordi du var med i den nye rumalder i dag.
Det er helt i orden, og tak for, at I vil lytte til mig.
Jamen, det var en fornøjelse. Altså professor i sammenlignende dyrefysiologi ved Roskilde Universitet.
Space is the place. Space is where it's happening now. Space is where so many of the new creations and inventions are occurring.
Siden i mandags har de københavnske cyklister, som har krydset Solbjerg Plads midt i Frederiksberg, kunne opleve noget ganske unikt. For på Solbjerg Plads, der er der for tiden installeret 30 højtalere, som 3 gange om dagen for fuld volumen har spillet den her lyd. Noget mystisk, knirkende-agtig lyd, må man sige, man altså kan høre der, hvis man kommer forbi Solbjerg Plads i København. Og hvad det så har med rummet at gøre, det kan Claus Nielsen fortælle. Velkommen til den nye rumalder.
Tak skal du have.
Du er projektleder på DTU's afdeling for geomagnetisme, og udover at du er projektleder der, så er du også hjernen bag det her lydprojekt. Kan du sige helt kort, hvad er det, vi hører, når vi hører den lyd, som vi lige har hørt i klippet her, og hvad har det med rummet at gøre?
Ja, selvfølgelig. Det, vi hører, det er en kunstnerisk fremstilling af, hvad vi tror, lyden af jordens magnetfelt kunne være. Jordens magnetfelt bliver genereret 3.000 km under jordens overflade, ind i den flydende kerne af metal, der flyder rundt i strømme og genererer et elektrisk felt. Og det genererer så også et magnetfelt, som stråler ud fra jorden og langt ud i rummet. Og det har vi så taget, den data har vi så taget fra vores satellitter, som flyver rundt og måler jordens magnetfelt, og brugt til at kontrollere og styre, hvordan den her lyd, den kommer ud af højtalerne.
Så den lyd, vi lige har hørt, det er altså noget, der bygger på data fra satellitter, eller hvad?
Ja. Den er ikke skabt fra data, men den er kontrolleret af data.
Og hvad er tanken med, at cyklister og andre forbipasserende på Solbjerg Plads, de skal lytte til den her lyd?
Jamen det som projektet kan, det er, at det kan illustrere, hvor utroligt levende det her magnetfelt faktisk er. Det er sådan, at Solbjerg Plads har de her 32 højtalere, men det er ikke kun én kanal, det er også 32 kanaler, det vil sige, at man kan styre, hvad der kommer ud af hver enkelt højtaler for sig. Og vi har så gjort det, at vi har lagt en form for verdenskort hen over Solbjerg Plads, og så taget målinger fra de punkter, hvor højtalerne ligger, og genereret spor, som repræsenterer jordens magnetfelts bevægelser lige præcis på det sted på jorden. Det vil sige, når man så går på Solbjerg Plads, så kan man fornemme, hvordan styrken af magnetfeltet er høj på nogle steder og sværere på andre steder. Lytterne kan så få det her indtryk af, at der foregår en masse under jordens overflade, som vi ikke ser, men som vi har meget stor glæde af, i det magnetfeltet jo altså er en af forudsætningerne for liv på jorden.
Det lyder jo som et noget omfattende og også ret kreativt projekt. Hvordan er det blevet til i det hele taget? Det er jo dig, der er hjernen bag det.
Ja, når jeg ikke er projektleder på DTU, så er jeg musiker, og derfor så tænker jeg også hele tiden i lyd. Højtalersystemet på Solbjerg Plads har været der nu i en 3-4 år. Og jeg har hørt andre lydinstallationer blive spillet og har været meget fascineret af den mulighed, der er i det her meget store lydbillede, man får ud af systemet. Så det kom ligesom til mig, at på samme måde som magnetfeltet stråler fra jorden og ud i rummet, så har vi altså en mulighed her for at repræsentere det ved hjælp af de her højtalere, som sender lyd ud fra gadeplan og op til lytterne.
Når jeg selv hører den her lyd, altså for mig, det jeg tænker på, det er sådan et gammelt knirkende hus, hvor ting og møblerne inde i, sådan de vælter lidt rundt på grund af et jordskælv, måske i virkeligheden. Det lyder også sådan en lille smule skræmmende i virkeligheden. Er det bevidst, at det skal have sådan lidt en uhyggelig lyd?
Nej, det var faktisk ikke tanken, at det skulle være decideret uhyggeligt, men jeg kan godt forstå, hvad du mener, og det er der også flere, der har kommenteret. Pointen var at demonstrere, hvor levende det her magnetfelt er. Så derfor har vi brugt en masse forskellige lyde og en masse forskellige tidsserier af data for at få den her meget levende karakter frem i lyden.
Nu her på den nye rumalder, der har vi tit grebet fat i det, når for eksempel NASA har lavet lyd ud af noget af deres data for netop at få det, hvad skal man sige, tættere på vores lyttere også. Og det er jo så også, kan man sige, noget af det, som I gør her på Solbjerg Plads. Er det her, hvad skal man sige, projekt, er det det første i en serie eller en række af lignende projekter, I kommer til at lave?
Vi har ikke en konkret plan om næste projekt, men jeg vil meget gerne lave flere ting af den her slags. Det er der ingen tvivl om. Vi har talt om forskellige muligheder, dels med vores kollegaer, internationalt via vores ESA-samarbejde. Der er flere, der er meget interesseret i det her. Der er også andre typer af data og signaler, man kan fange på den måde og lave til lyd. Og vi har også diskuteret internt, om vi kunne bruge den her metode på en eller anden måde til at lave kvalitetskontrol af vores data, altså til simpelthen at finde støj i signaler. Så jeg håber, at vi vil kunne fortsætte med den slags. Det vil blive anderledes og formentlig mindre, hvad skal vi sige, mindre kunstnerisk, ligesom den her installation nu er.
Det kan være, der sidder nogen derude nu, som har fået lyst til at lægge deres vej forbi Solbjerg Plads for at høre den her lyd. Har du sådan en guide til, hvordan der den ideelle måde at opleve den her lydinstallation på?
Ja, altså for først så skal man jo komme inden for de 5 minutter, den bliver afspillet. Og det er altså klokken 8 om morgenen, klokken 1 og klokken 7 om aftenen. Det er helt klart en fordel ved at komme i ydertidspunkterne, fordi med mørket så giver det en lille ekstra dimension til oplevelsen. Og så gælder det om at gå rundt på pladsen Man skal ikke blive stående et sted, så får man kun en sonisk oplevelse, men hvis man sådan bevæger sig rundt på pladsen, så får man den her oplevelse af, at tingene bevæger sig og er levende. Så det er helt klart måden at gøre det på.
Og hvor travlt skal folk have, hvis de skal nå at opleve det endnu?
Selve afspillingen, den foregår indtil på søndag kl. 7 om aftenen.
Claus Nielsen, tak fordi du vil være med i den nye rumalder i dag.
Tak fordi jeg måtte komme.
Altså projektleder på DTU, og så manden bag lydprojektet her.
Lift off, the final lift off of Atlantis. On the shoulders of the space shuttle, America will continue the dream.
Den nye rumalder var i dag tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør af Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, du har hørt undervejs, er lavet af T-Shot Starfish. Hvis du kan lide den nye rumalder, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app og tryk på følg ud for den nye rumalder, så får du en notifikation hver gang, der ligger et nyt afsnit klar til streaming. Og hvis du har tips, ros, ris eller andet, så skriv til os på den nye rumalder, @radio4.dk. Tak fordi du lyttede med. Ad Astra.
We should have a base on the moon. Like a permanently occupied human base on the moon and send people to Mars, you know, and a city, build a city on Mars.